M-a descris pentru presă ce a simțit în acele momente unul dintre ei, premierul român Adrian Năstase.
M-am simțit mândru, m-am simțit bine aparținând unei națiuni care luptă de atâția ani să iasă de sub umbrela acordurilor de la Ialta.
Așadar, începând de aseară, NATO se învecinează prin România cu Republica Moldova. Șeful Comisiei pentru Securitate din Parlamentul de la Chișinău, Iuri Stoicov, consideră că noul val al extinderii nu este în niciun caz un obstacol în calea colaborării Moldovei cu vecinii ei și cu toate țările de pe continent. Domnul Stoicov a mai declarat că Moldova poate rămâne neutră și căuta în același timp să devină membru în Uniunea Europeană.
De acum în Europa s-au stabilit foarte bune relații între țări, indiferent dacă aceste țări adere la un pact, oricare ori sunt țări neutre. Republica Moldova este o țară după Constituție neutră, de atât socot că noi trebuie să colaborăm cu toate țările din Europa, indiferent în care și în ce bloc militar intră ori nu intră. Eu socot că neutralitatea nu este un motiv pentru a nu intra în Comunitatea Europeană.
Șeful Comisiei pentru Securitate din Parlamentul de la Chișinău, Iuri Stoicov. Să ascultăm acum ce crede despre extinderea NATO, liderul singurei formațiuni parlamentare care se pronunță public pentru primirea Moldovei, stat neutru, în alianță. E vorba de președintele PPCD, Iurie Roșca.
Privim cu speranță acest eveniment. Speranța noastră este că acest val de extindere al NATO nu este ultimul și că, într-o perspectivă previzibilă, următorul val va cuprinde atât Republica Moldova, cât și Ucraina, Bielorusia, Georgia și poate chiar alte țări din spațiul ex-sovietic. De asemenea, sperăm ca acest eveniment politic major pentru continentul nostru să aibă un efect benefic asupra negocierilor pe care le poartă Republica Moldova cu Federația Rusă în vederea restabilirii unității ei teritoriale și rolul NATO în acest sens poate fi unul extrem de important alături de Uniunea Europeană și de Statele Unite.
Liderul PPCD, Iurie Roșca. Alianța Moldova Noastră se bucură pentru România primită aseară în NATO și speră ca și creștini democrații că extinderea alianței va avea o influență pozitivă asupra rezolvării conflictului transnistrean. Vyacheslav Untilă, copreședintele Moldovei Noastre.
NATO este cunoscută drept o organizație ce nu tolerează conflictele, de orice natură ar fi ele, în apropierea arealului său de influență. Și faptul că reținem statutul de țară din imediată vecinătate a NATO ne oferă o doză de optimism, deoarece aceasta ar putea contribui la soluționarea mai grabnică a diferendului transnistrean. Ne bucurăm totodată pentru vecinii noștri, pentru România, al cărei drapel a fost arborat ieri la sediul NATO.
Vectorul de bază al politicii externe a Alianței Moldova Noastră rămâne a fi cel ce presupune integrarea europeană și apropierea maximă de structurile politice, economice și de securitate ale Europei. Iar această sarcină se poate realiza prin sprijinul exprimat și demonstrat clar de către România și alte țări din vecinătate.
Vyacheslav Untilă, copreședintele Alianței Moldova Noastră. Dintre fostele republici sovietice neinvitate în NATO, Ucraina a reacționat deocamdată cu cea mai mare satisfacție la extinderea alianței cu 7 noi membri. Așa cum veți auzi însă de la Alexandru Eftode, la Kiev opiniile diferitelor instituții de putere nu se suprapun cu totul.
Ucraina salută extinderea alianței nord-atlantice și dorește să devină membru al NATO, a anunțat Ministerul Ucrainean de Externe cu ocazia primirii în alianță a celor 7 țări est-europene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Marcian Lyubkivski. În Ucraina acordăm o atenție importantă declarațiilor făcute de oficiali ai alianței despre faptul că ușile NATO rămân deschise pentru statele democratice din Europa, care doresc și sunt pregătite să își asume responsabilitatea și angajamentele de membru al acestei organizații. Ucraina se consideră un astfel de stat și Ucraina își vede locul în Alianța Nord-Atlantică. A declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev. Iar viceprim-ministrul ucrainean Dmitri Tabanchuk a declarat, citat de Interfax, că țara sa trebuie să promoveze o politică externă pragmatică și să dezvolte relații apropiate atât cu Occidentul, cât și cu Federația Rusă, pentru că, potrivit Constituției, Ucraina este o țară neutră.
Extinderea NATO cu 7 noi membri și apropiata primire în Uniunea Europeană a 8 foste țări comuniste readuce în atenția presei occidentale soarta unor țări care nu sunt deocamdată luate în calcul pentru niciuna din aceste lărgiri, cum este și Republica Moldova. Lucian Ștefănescu.
În Wall Street Journal Europe, Vladimir Socor scrie că racordarea fostelor republici sovietice, altele decât baltice, la sistemul euroatlantic, trebuie să înceapă prin rezolvarea problemelor de securitate din regiune. Explicând importanța acestor state pentru securitatea Europei, Socor menționează, în cazul Moldovei, pe care o numește o țară uitată, că ea va avea o graniță lungă de 500 de kilometri cu noua frontieră euroatlantică. Fără să menționeze explicit Transnistria, Socor mai sugerează că NATO ar trebui să joace un rol important în misiunile de pace din zona Mării Negre și a Caucazului de Sud. Cunoscutul om de afaceri și filantrop american George Soros pledează în Financial Times pentru o atenție sporită a Uniunii Europene față de țări ca Moldova sau Ucraina și atrage atenția că până să-și lămurească Bruxelles planul noilor vecini, Rusia va fi bucuroasă să-i atragă într-un imperiu reconstituit. De aceea, George Soros propune ca Uniunea Europeană să ofere noilor vecini avantaje cât mai mari, de la un acces sporit pe piața comunitară până la vize mai ușor de obținut și la dreptul cetățenilor acestor țări de a emigra în vestul continentului. Referindu-se la Ucraina și Moldova, care se pregătesc de alegeri, Soros scrie că o ofertă generoasă de cooperare din partea Uniunii ar putea încuraja autoritățile de la Kiev și Chișinău să respecte normele democratice în perioada preelectorală. Ziarul Die Presse se oprește în comentariu asupra politicii americane tot mai active în fostele republici sovietice, din Georgia, unde Washington îl ajută la instruirea poliției, și până în Ucraina și Moldova, țări care primesc de peste ocean sprijin substanțial în reformele politice și economice. Die Presse adaugă că dacă un general rus de școală veche privește harta fostei Uniuni Sovietice și vede în câte țări există într-o formă sau alta o prezență americană, se simte probabil pus la colț. Încheiind comentariul pe un ton optimist, Die Presse scrie că intrarea în NATO a țărilor baltice, care cunosc foarte bine Rusia, ar putea ajuta Occidentul să trateze mai eficient fobiile mai vechi și mai noi ale Moscovei. Într-o pledoarie pentru o politică externă americană mai pragmatică, Dmitry Simes scrie în Los Angeles Times că Washingtonul cere Kremlinului prea multe, fără să-i dea nimic în schimb. De ce ar fi trebuit Vladimir Putin să ajute America în criza irachiană, dacă Statele Unite au ignorat mereu interesele Rusiei în Georgia, Ucraina, Moldova sau Uzbekistan, întreabă retoric Dmitry Simes. În sfârșit, publicația electronică americană Stratfor Commentary anticipează că după primirea în NATO a 7 noi membri, nu va urma o altă extindere, cel puțin în următorul deceniu. Următorii candidați la aderare nu vor fi în niciun caz Moldova și Ucraina, întrucât armatele acestor țări se află în stare jalnică și sunt o pradă prea ușoară pentru serviciile secrete rusești. Cei mai probabili viitori noi membri sunt Croația, Macedonia și Albania, conchide Stratfor Commentary.
Marea Britanie a întrerupt emiterea vizelor de afaceri pentru români și bulgari în urma unui scandal care a culminat cu suspendarea unui funcționar al ambasadei britanice de la București. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
James Cameron, responsabil cu acordarea vizelor de călătorie pentru cetățenii români și moldoveni, este învinovățit de a fi reacționat neadecvat în momentul declanșării scandalului din Anglia pe tema vizelor la începutul acestei luni. Atunci, directoratul de imigrație și naturalizare a fost pus sub acuzare pentru politici superficiale de acordare de vize cetățenilor din statele ce vor deveni membre ale Uniunii Europene. Or, Cameron și-a trimis comentariul în care afirmă că faptele dezvăluite la Londra sunt doar, citez, vârful vizibil al icebergului, sub forma unui e-mail expediat la 8 martie, nu superiorilor săi direcți, dar ministrului de interne al cabinetului zis din umbră al opoziției conservatoare. Consulul britanic la București atrăgea atenția în e-mailul publicat astăzi integral de cotidianul The Guardian asupra situației din România și Bulgaria. În ambele țări, scria el, consulatul a fost debordat de cereri de vize prost pregătite și de falsuri. Atunci când funcționarii consulatului au scris directoratului imigrației și au declarat ferm că cererea de viză se sprijină pe documente contrafăcute, scrisorile lor au fost ignorate, iar permisele de ședere acordate totuși. Odată cu relaxarea procedurilor de acordare a vizelor, spunea James Cameron, cererile de emigrare au început să ocolească ambasadele locale și au fost trimise direct unor funcționari din Marea Britanie, incapabili să vorbească și să înțeleagă în consecință documentele românești. Mai mult, insista consulul de la București, fost militar de carieră scoțian, avocați necinstiți cer până la 3.000 de lire sterline pentru a îndeplini formalitățile de vize, ce sunt aduse cu valizele la ambasadele britanice de la București și Sofia, unde la ultima situația ar fi chiar mai gravă decât în România, cu 4 până la 5 ori mai multe cereri de imigrare. Mulți dintre cei care solicită viza sunt șomeri de lungă durată și niciun funcționar întreg la cap, după expresia lui Cameron, nu le-ar acorda-o. Și consulul conchide, crima organizată și politica de imigrare în Anglia în ce poate fi mai rău. Deocamdată, Foreign Office-ul a amenințat cu suspendarea procedurilor de acordare a vizelor cetățenilor din România și Bulgaria până la clarificarea acuzațiilor dezbătute în această după-amiază în Parlamentul Britanic, dar publicația de la Glasgow Scotsman amintește din nou nivelul de viață scăzut din România și Bulgaria și conchide un interviu cu un director al unui serviciu de imigrare din Scoția că nu este de mirare faptul că ambele țări au fost lăsate deoparte de la integrarea în Uniunea Europeană anul acesta.
Seria incidentelor violente din Uzbekistan a continuat pentru a treia zi consecutiv. Potrivit unor relatări de la Tashkent, forțele speciale uzbece s-au confruntat astăzi cu ceea ce autoritățile numesc extremiștii islamici într-o localitate din apropierea reședinței președintelui Karimov. Cu detalii revine la microfon Alexandru Eftode.
Un purtător de cuvânt al Ministerului Uzbek de Externe a anunțat că forțele speciale încearcă să prindă și să extermine un număr necunoscut de presupuși teroriști. Există puține confirmări din surse independente ale evenimentelor relatate de oficialii uzbeci, dar dacă ele sunt adevărate, se pare că forțele de ordine desfășoară razii în Tashkent și în împrejurim pentru a-i neutraliza pe militanți. Nu au fost făcute anunțuri privind victime care ar fi fost provocate de ciocnirile de astăzi. Potrivit surselor oficiale uzbece, în primele două zile de violențe, care au început duminică seara, au fost ucise 19 persoane și 26 rănite în capitala Tashkent și în orașul Bukhara. În urma a două atacuri sinucigașe cu bombă, a exploziei unei bombe și a focurilor trase de poliție asupra unor suspecți. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri, dar autoritățile uzbece acuză extremiști islamici. Președintele Islam Karimov a declarat la televiziunea uzbecă luni seara că extremiștii islamici urmăresc să destabilizeze situația din țară, să răspândească frică și panică în rândul populației. Dacă luăm evenimentele unul câte unul și încercăm să tragem învățăminte, vreau să vă spun că toate aceste atacuri au fost foarte bine pregătite din timp și aceste pregătiri, sub toate aspectele, au fost făcute din exteriorul țării. Ele au fost sprijinite de centrele extremiste care dispun de fonduri și posibilități mari. Potrivit lui Karimov, în spatele atacurilor ar putea sta grupul islamic Hizbuh Tahrir. Un reprezentant din Marea Britanie al acestei organizații a dezmințit însă implicarea Hizbuh Tahrir în evenimentele din Uzbekistan. Ministrul uzbek de externe, Sadiq Safaev, a spus că atacurile au ca scop subminarea coaliției antiteroriste conduse de Statele Unite ale Americii. Uzbekistanul a sprijinit campania antiteroristă din Afganistan. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Richard Boucher, a declarat: în primul rând, voi spune clar că noi condamnăm actele de violență lipsite de sens din Uzbekistan. Aceste atacuri teroriste arată încă o dată importanța de a continua cooperarea împotriva acelora care nu se opresc în fața a nimic pentru a-și atinge scopurile îndoielnice. Analistul uzbek Bahadir Faiz, stabilit în Statele Unite, este însă de părere că ultimele evenimente nu semnifică faptul că Uzbekistanul ar fi devenit o țintă a teroriștilor din cauza cooperării cu Statele Unite ale Americii. Dacă exploziile au fost organizate de teroriști uzbeci, atunci este vorba de izbucnirea unui conflict intern care își are rădăcinile în neînțelegerile dintre autorități și grupuri islamice. Este de părere analistul Bahadir Faiz.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu Europa Liberă, Igor Boxan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mântar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Adresându-se unor oameni de afaceri din Grecia, președintele Vladimir Voronin a prezentat astăzi la Chișinău ceea ce consideră a fi avantajele pe care le oferă Moldova investitorilor străini. El și-a asigurat oaspeții de la Atena, printre altele, că printre statele din această zonă geografică, Moldova are un cadru legislativ dintre cele mai favorabile pentru investiții străine. Președintele nu a pomenit însă relațiile cu principalii creditori externi ai Moldovei, la care se oprește în schimb în comentariul său Iurie Gotișan. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Echipa de economiști a Fondului Monetar Internațional, aflată într-o misiune de lucru săptămâna trecută la Chișinău, a plecat fără să fie ajuns la o înțelegere definitivă cu guvernul, deci fără o scrisoare de intenție în bună regulă. Nedefinitivarea scrisorii de intenție și lipsa de transparență a autorităților în soluționarea problemelor economice înseamnă de fapt că misiunea fondului ne-a oferit suficiente motive pentru a nu mai spera la nimic bun din afară, cel puțin până în a doua jumătate a acestui an. Chiar dacă în anul 2003 Republica Moldova a înregistrat o creștere economică spectaculoasă, ca să nu spunem altfel, acesta a fost unul deosebit de dificil când starea proastă a relațiilor cu organismele financiare internaționale și dezastrul din sistemul finanțelor publice au condus la incapacitatea de plată a datoriilor externe. Guvernul comunist nu a mai reușit să contracteze de la Fondul Monetar o nouă tranșă în cadrul programului de creștere economică și reducere a sărăciei, din care cauză ceilalți finanțatori externi au blocat liniile de creditare. Progresul înregistrat a fost determinat în mare parte de transferurile bănești a cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare, care au atins o valoare de 375 milioane de dolari. Fără îndoială că o bună parte din transferurile private se efectuează prin canale non-bancare, care nu pot fi luate ușor în calcul, dar care se estimează a fi mult mai mari decât cele pe care le oferă datele oficiale. Potrivit unor experți, acestea s-ar cifra în jur de 650 milioane de dolari. Pe de o parte, transferurile din străinătate au contribuit la creșterea masivă a consumului intern de mărfuri și servicii, însă pe de altă parte, acestea au avut ca efect declanșarea unor spirale inflaționiste. Totodată, experții fondului au calificat mediul de afaceri din Republica Moldova că continuă să rămână nesatisfăcător. Caracteristicile definitorii ale mediului de afaceri moldovenesc sunt subdezvoltarea instituțională și cadrul legal inadecvat. O atenție specială merită acordată incapacității statului de a garanta proprietatea privată și securitatea personală a oamenilor de afaceri. În Moldova nu sunt respectate principiile constituționale ale drepturilor la activitate economică și la proprietate privată. Ori majoritatea oamenilor de afaceri consideră că libertatea economică le este îngrădită astăzi într-o măsură mai mare decât acum 4 ani. Din aceste motive, afluxul investițiilor străine în Republica Moldova este extrem de redus. În schimb, exodul ilegal al capitalului din țară a avut întotdeauna o amploare alarmantă, chiar dacă este foarte dificil de estimat volumul ieșirilor financiare. Strategia de creștere economică și eradicarea sărăciei, în actuala sa concepție, a fost apreciată de oficialii fondului drept un document bun. Însă aceasta nu va putea fi realizată fără existența unei asistențe financiare din exterior. Pe fundalul evoluțiilor negative din sectorul extern în anul 2003, este greu de identificat care vor fi posibilitățile Moldovei de a se descurca fără ajutor financiar extern. Acordarea ajutorului de către alți donatori, de asemenea, este condiționată de existența unui acord cu Fondul Monetar Internațional. Deși puterea de la Chișinău se pare că este conștientă de actuala stare de lucruri, ea nu vrea nici de cum să înțeleagă că condiția necesară pentru aceasta este asigurarea continuității reformelor economice și nu joaca de reformă. Deteriorarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional pot provoca un lanț de evenimente economice și sociale extrem de neplăcute, iar ratingurile de țară vorbesc destul de bine celor care vin să investească în Moldova despre riscurile la care pot să se aștepte. Guvernanții se pot lăuda cu realizări superioare comparativ cu anii precedenți, în ceea ce privește produsul intern brut, creșterea industrială, precum și o diminuare a ratei șomajului. Dar reflexul acestor performanțe la nivelul vieții cotidiene a multora dintre moldoveni este insesizabil. Această creștere a stârnit anumite suspiciuni reprezentanților Fondului Monetar Internațional, singurii care dau semne că doresc să cenzureze actuala tendință. Cu alte cuvinte, nu este tocmai cazul ca guvernul să ungă ochii populației cu indicatori macroeconomici lipsiți de sens în cea mai săracă țară a Europei. Iurie Gutișan pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală este consacrată astăzi unei întoarceri cel puțin temporare acasă, adică expoziției deschise la Chișinău de un artist care trăiește de multă vreme în Franța. Despre cine e vorba, ne spune Dumitru Crudu.
Biografia pictoriței moldovene Alla Rusu este extrem de interesantă, pentru că a traversat mai multe spații culturale foarte diferite între ele, începând cu Estonia și terminând cu România, unde și-a făcut studiile în domeniul artelor plastice. Alla Rusu a fost studentă la Academia de Arte Plastice din Tallinn și absolventă Academiei de Arte Plastice din București, iar de 10 ani Alla Rusu locuiește la Paris.
Primul drum spre Paris, spre Franța, a fost în 94 ianuarie, prima expoziție. Și iată, de atunci m-am stabilit, treptat, sigur, nu imediat. Peste o lună am avut a doua expoziție la Paris, nici măcar, peste două săptămâni. Mi s-a propus imediat o altă expoziție paralel cu cealaltă, din Burgundia. Și iată, la acea expoziție din Paris vine o persoană care a văzut expoziția, era o persoană importantă. Și am făcut nu știu câte drumuri până la minister ca să poată veni. Într-adevăr, cineva l-a dus, un critic important. Și domnul a văzut expoziția destul de mult, 30 de minute, a stat în sală, mult. Și după care a pus o întrebare care mi-a fost clar că mi se propune un atelier. Și într-adevăr, peste câteva zile am primit această confirmare și am primit atelier pentru un an la Paris.
A fost Alla Rusu. Viața unui artist plastic la Paris nu este deloc ușoară. După succesul primelor sale expoziții, Alla Rusu a reușit să reziste în capitala Franței, impunându-și un program de muncă foarte dur.
Când sunt la Paris, ziua începe de la program. Ce am de făcut astăzi? Pe cine am să telefonez? Da, câte întâlniri am? Unde trebuie să merg? Ce expoziție am de văzut? Unde, cine trebuie să vină astăzi la atelier? Sau peste o săptămână, sau peste două? Deci, dacă nu ești organizat, ăsta e primul punct probabil din care pot scoate o concluzie din 10 ani. Nu ești organizat în a organiza această viață. Cu toate că e dificil să creadă cineva cu un pictor să fie și organizat. Păi să știți că mori atunci. Nimic nu se întâmplă. Poți să stai la atelier și să pictezi opere geniale. Și dacă nu știi să te organizezi, vei muri de foame. Oamenii vin doar atunci când tu miști.
Dar până să se stabilească la Paris, unde s-a coagulat identitatea sa artistică, Alla Rusu a cunoscut primul ei succes în România. Expoziția personală pe care a organizat-o în 1993 la București a fost un eveniment în cariera sa, Alla Rusu.
Nimeni nu s-aștepta că iată cineva din Basarabia vine să expună expoziție personală care deja poate să atragă ochiul pictorului din București, fiindcă ei totuși putem să spunem că aveau o școală mult mai importantă la București decât noi la Chișinău, nu?
Recent Alla Rusu a revenit la Chișinău pentru a-și organiza o expoziție care a și fost vernisată acum câtva timp la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Această expoziție se numește Orașe pe apă și cuprinde mai multe cicluri. În această expoziție pot fi văzute și ultimele lucrări ale pictoriței. Cu toate că subiectele plastice ale acestor tablouri nu sunt legate în mod direct de Republica Moldova, ele emană un anumit sentiment de bucurie provocat de reîntoarcerea la Baștină.
Eu cred că expoziția din Chișinău pentru mine este iarăși un eveniment, fiindcă e prima expoziție în țara mea când eu mă întorc, nu că mă întorc, dar vin să o deschid publicului din Moldova, din Chișinău, cu ceva care s-a pictat doar în străinătate.
Pictura Allei Rusu este impresionantă. Multe dintre tablourile ei sunt construite în jurul unor elemente extrem de concrete, cum ar fi o ușă în zid, pianul din piața San Marco sau ploaia, suprapuse pe un fundal non-figurativ. Dar iată ce ne-a spus pictorița despre arta sa.
Eu uneori spun că este pictură simbolică, dar asta nu înseamnă că este acea simbolică cum oamenii s-ar aștepta să o vadă. Dar pentru mine este pictură simbolică. Orice pictură, în pictura mea, orice pânză, are o istorie a ei și nu este pur și simplu o emoție a mea care mi-a venit și am pictat două culori pe acea pânză. Eu pictez foarte mult timp o pânză și când încep aceste pânze, deci le pictez în timp, dar luni de zile. Unele și ajung până la un an, deci că este o pictură gândită.
După această expoziție din Chișinău, Alain Rusu va mai avea una și la București, după care se va reîntoarce în Franța. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amador Vascin, în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova. Suverană Nacional, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine inserează un articol intitulat Se va deprecia oare dolarul și mai mult? Este foarte posibil ca dolarul să se deprecieze în continuare. Cauza principală este aceea că în Moldova sunt transferați actualmente mulți dolari și puterea vrea să profite de acest fapt, neglijând interesele populației. Cetățenii moldoveni care lucrează în străinătate trimit sute de milioane de dolari în țară. Acești oameni și rudele lor rămase în Moldova sunt păcălite de stat deja în momentul când banii sunt transferați. Detalii puteți afla din articolul din Moldavskii Vedomosti de mâine. Tot Moldavskii Vedomosti de mâine comentează abandonarea Partidului Comunist de către mai mulți comuniști din sectorul Buiucani al Capitalii. Unul dintre cei care s-a despărțit de pe CRM este consilierul municipal Valeriu Mușuc. În opinia ziarului Moldavskii Vedomosti, tot mai mulți comuniști sunt nemulțumiți de politica președintelui Voronin. Veteranii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vor să-l exclude pe renegatul Voronin din partid. În Oficiosul Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol intitulat Moldova Suverană declară război dictatorilor locali. Punctul de plecare al acestui articol este conflictul dintre un adolescent de la internatul din Cupcin și directorul acestei instituții. Moldova Suverană ne anunță că, citez, declară război celor care calcă în picioare drepturile elementare ale oamenilor, destinele lor și va fi cu ochii pe funcționarii care trebuie să servească poporului și nu să-l suprime, să nu se transforme în niște dictatori autoproclamați, citat încheiat. Tot Moldova Suverană de mâine comentează cea de-a treia întrunire așa zisului proces de la Budapesta, for consultativ care e preocupat în exclusivitate de problemele migrațiunii ilegale. Recent, Chișinăul a găzduit cea de-a treia întrunire a procesului de la Budapesta. Deoarece, citez, Moldova se află în spațiul CSI, iar fenomenul migrației aici a luat proporții îngrijorătoare, este limpede că procesul de la Budapesta e interesat să ne acorde sprijin eficace în vederea ameliorării stării de lucru, citat încheiat. Temele principale din fluxul de mâine sunt prezentate de Vitalie Călugăreanu, redactor șef adjunct al acestei publicații.
Pe o pagină întreagă, cotidianul Flux de mâine relatează despre extinderea NATO prin prisma unor eșecuri zdrobitoare pentru diplomația rusă, care încearcă încă să-și mențină controlul asupra celor câteva state din fostul lagăr sovietic, rămase în afara acoperișului protector al Occidentului. Cortina de fier a căzut, iar Rusia a capitulat. Acesta este titlul unui amplu articol la acest subiect, inclus în pagina 3 a cotidianului Flux de mâine. În editorialul său de mâine, intitulat Voronin umflă mușchii celuia care i-ar putea fi gropar, Petru Bogatu se referă la arestarea președintelui companiei Megadat, Eduard Mușuc, și la rolul ingrat pe care l-a avut în privarea de libertate a acesteia vizita la Chișinău a președintelui Greciei, Constantinos Stefanopoulos. Dacă știa din timp ce îi se pregătește, președintele Greciei ar fi găsit pe semne motive să nu vină la Chișinău. Fără voie și știrea lui, șeful statului elen a jucat la Chișinău într-un spectacol politic, scrie Bogatu. Până una alta, vizita sa s-a soldat cu un singur rezultat cert pe care el, bineînțeles, nu l-a dorit. Speculând aflarea sa la Chișinău, autoritățile comuniste l-au reținut pe Eduard Mușuc pentru că acesta a organizat o acțiune de protest tocmai când președintele Greciei a sosit pe aeroportul din Chișinău.
A fost publicistul Vitalie Călugăreanu de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție vă propun o recapitulare a titlurilor principale. Moldoveanul în vârstă de 37 de ani, care și-a dat foc joia trecută pe aeroportul din Göteborg, de unde urma să fie deportat, se află în continuare în terapie intensivă la Linköping. La Chișinău, președintele Vladimir Voronin a cerut oficial Parlamentului să scoată din codul penal unele prevederi neagreate de ziariști. Tot la Chișinău s-a anunțat că de la 1 aprilie pensiile vor crește cu aproximativ 30-40 de lei. Și în actualitatea internațională, guvernul de centru-dreapta al Franței a demisionat în urma victoriei stângii în recentele alegeri regionale din Franța. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.